Mirëdita, zonja dhe zotrin, jeni me valet e Radios Evropa e Lirë, kjo është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Shefi i Oleksit thot se 20 persona dyshohet se kanë kryer krime gjatë luftës në komunën e Gjakovës. Barack Obama dhe Benjamin Netanyahu nuk pajtohen rreth marrëveshjes për programin bërthamor të Iranit. SBA dëshiron të ndaloj shitjen e një municioni që përdoret në pushkën më të shitur në tregun amerikan. Mbretëresha muzikës pop Madonna publikon datat e turneut të ri botror që fillon në fund të muajit gusht. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Oleksit Gabriele Meuçi ka thënë se deri më tash janë identifikuar 20 të dyshuar, ndaj të cilëve mund të ngrihet padi për krime të luftës që janë kryer ndaj civilëve në komunën e Gjakovës gjatë vitit 1999. Gjatë intervistës dhënë gazetës serbe Večernje Novosti, ai nuk ka dashur të përmend emra, mirëpo mediat serbe kanë thënë se sipas të gjitha gjasave, një nga të dyshuarit mund të jetë edhe Momir Stojanović, i cili tani është kryetari i Komisionit Parlamentar Serb për Siguri. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Irani duhet të pajtohet që për një dekadë të ngrijë aktivitetet e saj bërthamore nëse dëshiron të arrijë marrëveshje. Obama ka mbrojtur arritjen e mundshme të marrëveshjes gjatë intervistës me Reuters në Shtëpinë e Bardhë të dhënë më 2 mars, një ditë para shkuarjes së kryeministrit të Izraelit në Washington. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të mbajë sot fjalim në Kongresin Amerikan, ku pritet të flasë kundër marrëveshjes së mundshme me Iranin. Sot në Moskë do të varroset lideri i vrarë i opozitës ruse Boris Nemtsov. Ai u vrani një urë pak metra larg Kremlinit në orët e vona të datës 27 shkurt. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se kjo vrasje reflekton klimën që brenda Rusisë, në cilën gjendet shoqëria civile, gazetarët e pavarur, njerëzit që bëjnë përpjekje të komunikojnë në internet, ndjehen çdo herë më shumë të kërcënuar. Administrata amerikane dëshiron të ndalojë një lloj të municioni që përdoret në një nga pushkët më të shitura në tregun amerikan. Atje po shqyrtohet ndalimi i municionit 5.56 mm, i cili mund të depërtojë edhe përmes jelekut antiplum të policëve. Ndërkaq Asociacioni Kombëtar i Pushkës, një grup i fuqishëm lobues në SBA, ju ka bërë thirrje të gjithë anëtarëve të saj që t'ju shkruajnë anëtarëve të Kongresit që të kërkojnë mos aprovimin e këtij ndalimi. Mbretëresha muzikës pop Madonna do të fillojë një turne ndërkombëtar për të promovuar albumin e ri Rebel Heart. Sipas kompanisë që ja promovon albumet e saj Live Nation, Madonna do të fillojë turneun me koncertin që do mbajë në arenën American Airlines në Miami. Ky koncert do të mbahet me 29 gusht, përmes të cilit fillon turneu pjesa paraprakt për SBA-t. Në kuadër të këtij turneu përfshihen edhe koncerte në New York, Boston, Chicago, Philadelphia, Vancouver, San Juan dhe Puerto Rico. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me informacionet të tjera. Kosova nuk guxon të lejoj dështimin e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, nga se në një rast të tillë këtë përgjegjësi do ta merrte Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thon analistët politik. Sipas tyre, në një rast të tillë Këshilli i Sigurimit do të themelonte një gjykatë mbi rezolutën 1244, mandati të cilës do të zgjaste pafund, sikurse administrata UNMIK-ut. Kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shtetësia dhe imazhi Kosovës do të goditeshin në rënd nëse institucionet vendore dështojnë që të themelojnë gjykatën speciale dhe këtë përgjegjësi ia lëshojnë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thon analistët politik. Knaim Rashitin nga grupi Ballkanik për Politika thotë se do të ishte të mërshme nëse një gjykatë e tillë do të themelojnë nga Këshilli i Sigurimit.
Nëse një gjykatë informohet përmes një vendimi të Këshillit të Sigurimit dhe për mandati i saj dhe mbyllja e saj procesi saj do tjetë vetëm në dorën e Kombeve të Bashkuara, kemi një rast sikur me gjykata tjera apo me administratën tjera ku dhe të mungoj për gjithmonë konsensusi për shuarjen e saj, si që kemi padu me rastin e unikut.
Ndërkohë edhe analisti Drendolin nga grupi për studime juridike dhe politike rikujton se Kuvendi i Kosovës qysh vitin e kaluar ka marrë vendim që kjo gjykatë të themelohet.
Themelimi një institucionin ndërkombëtar nga ana e KB-s do të bëhet kryesisht në kuadrë të rezolutës 1244 dhe me këtë rast shtetësia e Kosovës dhe kapaciteti i Kosovës si shtet në marrëdhënien ndërkombëtare do të mohoj plotësisht. Themelimi një gjykate speciale nga ana e KB-s do të ketë pasoja shumë të mëdha në imazhin e Kosovës në të ardhmen.
Themelimi gjykate speciale do të jetë problematik parashë analisti Drendoli, por sipas tij Kosova duhet ta dëshmojë aftësinë e saj që si shtet të çojë përpara zotimet e marra përsipër. Në anën tjetër, analisti Naim Rashiti thotë se themelimi i gjykate speciale për Bashkimin Evropian nënkupton plotësimin e kushtit kryesor nga ana e Kosovës, qoftë për liberalizimin e vizave apo për mbylljen e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Shtetet mike të Kosovës, ka vejuar ai, nuk duan që ky proces të rrëshqas ka Këshilli i Sigurimit, ku Kosova do të bllokojë sërish nga vendet që nuk e njohin atë si shtet.
Faktorët ndërkombëtar, si BE, ashtu edhe SHBA-ja janë shumë të interesuara që ky proces të mbetet në mes të Kosovës dhe BE-s, mos zgjerohet për te i kësaj konizje, sepse armiqtë e Kosovës do ta përdorin këtë për ta rënuar shtetësinë e Kosovës.
Opozita tashmë është pozicionuar kundër themelimit të kësaj gjykate, përderisa edhe nga partitë në pushtet ka deputet që kanë vënë në pikpyetje votën e tyre për themelimin e saj. Themelimi i këtij mini tribunali ndërkombëtar për Kosovën ka rrjedhë në bazë të hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e jeshë ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Në bazë të këtyre supozimeve, prokurori amerikan Clint Williamson ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të pasur sukses në veprimtaritë të caktuara në sektorin privat, duhet të jesh politikan, po ashtu për të qenë në pushtet, duhet të jesh biznesmen, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Biznesi dhe politika, shtojnë ata, po ushqejnë njëra tjetrën. Nga Prishtina vjen kronika e kolegës Luljeta Krasniqi.
Biznesi dhe politika në Kosovë po i ofrojnë favore njëra tjetrës, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Në Kosovë, thon ata, nuk mund të jesh i suksesshëm në biznes nëse nuk je i afërt me politikën apo nëse nuk je pjesë e saj. Dhe po ashtu nuk mund të jesh politikan nëse nuk je biznesmen. Vet fakti, shtojnë ata, se shumë biznesmen kanë hyrë në politik apo politikanët janë bërë biznesmen, tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Regjepi në një prononcim për